Սիրելի ու ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին եւ 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են azatutyun.am կայքում podcast բաժնում։
Ձերքերս ցալած նստեմ, կնշանակի, որ սպասում եմ հաշմանդամության սայլակին ընդունեմ իմ տղային։
Անահիտ Վարդանյան նահազանգում է որդուն 21-ամյա Էդգար Ղազարյանին հուլիսի 3-ին առողջական լուրջ խնդիրներով բանակ են զորակոչել։ Ասում է, դեռ տարիներ առաջ տղան մարզվելիս ցնկահոդի մենիսկն է վնասել։ Դրանից հետո ցավերի մեջ է, դժվարանում է քայլել, որոշ դեպքերում տևական ժամանակ։
Մանավանդ եթե եղանակի փոփոխություն է լինում է, որ ինքը ընդհանրապես չի կարողանում քայլել եւ ծունկը միշտ կապված վիճակում է, պարտադիր։
Առողջական խնդրի պատճառով Էդգարը 2 անգամ 1 տարով տարկետում է ստացել բուժման համար։ Չնայած տղայի վիճակն անցած 2 տարում չի լավացել, չի վիրահատվել, կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովն այս տարի որոշել է, որ նա պիտանի է ծառայության, բայց սահմանափակումով։ Մոր խոսքով որոշումը բողոքարկել են, սակայն նոր բույս զննում չի անցկացվել։
Հունիսի 22-ին կանչեցին, մեծ հույսեր ունեինք, որ նոր բժշկական զննության համար են կանչում, բայց բժիշկն ասել էր, բայց ես քեզ արդեն ասել եմ, որ դու պիտի գնաս ծառայության, ինչ ես նորից եկել։
Ըստ Վարդանյանի, վիրահատության չեն գնացել, քանի որ վստահ չեն, թե այն կօգնի։ Բժիշկներից էլ երաշխիքներ չեն ստացել, որ նրա վիճակն էլ ավելի չի վատանա։ Տղան նաև գանգատներ ունի մեջքի հատվածում ուժ գնացող ցավերից, բայց մոր խոսքով դրա համար զորակոչի ընթացքում չի ուղեգրվել որևէ հետազոտության։
Դեռևս զորակոչի ժամանակ անհամապատասխանություններ նկատեցինք։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանի խոսքով, զորակոչի հետազոտություններով չի որոշվել Էդգարի ծնկահոդի ֆունկցիայի վնասման աստիճանը։ Դա ըստ բանակի հարցերով զբաղվող փորձագետի որոշիչ նշանակություն ունի ծառայությանը զորակոչիկի պիտանիության սահմանը։
Նույնիսկ այս դեպքում, երբ որ պարտադիր է որոշել գործառույթի խանգարման աստիճանը հիվանդության, տվյալ դեպքում զորակոչի ժամանակ որոշված չի եղել, որը բողոքարկման հիմք է հանդիսացել կազմակերպության համար, եւ բնականաբար բողոքարկման հիմք է հանդիսացել նաեւ այն, որ նախորդ զորակոչին ստանալով տարկետում նույն առողջական խնդրով եւ չունենալով որևէ դրական փոփոխություն առողջական վիճակի մեջ, զորակոչիկը ճանաչվել է պիտանի զինվորական ծառայության համար։ Սա եւս հիմք է հանդիսացել, որպեսզի մենք բողոքարկենք կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի որոշումը պիտանիության վերաբերյալ։
Չի ուզում այդպես մանրամասն ասի։
Նորակոչիկի մայրն ասում է, ծառայության հենց սկզբից տղայի առողջական վիճակը վատթարացել է։ Պնդում է, չնայած նա ճանաչվել է սահմանափակումով պիտանի, լիարժեք ներգրավվել է ծառայության մեջ ակտիվ մարզումներին, ինչը տղան ի վիճակի չէ։ 21-ամյա Էդգարը ցավերը դեղերով է մեղմում։
Ես ընկերներից իմացա, որ ինքը գիշերները ցավից չի քնում։ Ինքը ինձ ոչինչ չի ասում, բայց ես ընկերներից իմացել եմ, որ իրավիճակը շատ ավելի վատ է, քան թե ինքը ներկայացնում է մեզ։ Պարզապես որպես տղա չի ուզում այդպես մանրամասն ասի։
Անգամ տղայի ինքնազգացողությունն է վատացել, մի անգամ տարել են հոսպիտալ, ծնկահոդում հեղուկ են ախտորոշել։ Չնայած ցուցմանը, որ տղան բուշկետի վերահսկողության տակ մնա, ասում է, նրան շարունակել են ներգրավել ակտիվ վարժանքներին։
Ժամկետային զինծառայության սահմանափակումները պետք է բերվեն նվազագույնի։
Ուզում եմ հարցնեմ, պարոն վարչապետ, այդ ցուցակից, այս երկրորդ զինակոչն է, որ հիվանդները բոլորը պիտի գնան, այդ ցուցակից քանի օլիգարխի երեխա գնաց։
Մայրը տագնապած է, երթման արարողությունը դեռ 2 շաբաթ կա։ Մինչ այդ տղայի առողջական վիճակը կարող է վատթարանալ ու քայլելու հետ կապված խնդիրներ առաջանան։
Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է միչև երթման արարողությունը, ինչ որ մի հատ կամ բուժկետով այդ հարցը լուծվի, որ ինքը չմասնակցի այդ ֆիզիկական վարժություններին, կամ եթե հնարավոր է, թողտան ես տանեմ քաղաքացիական հիվանդանոց իմ ֆինանսներով իրեն բուժեմ։
Ամառային զորակոչի ընթացքում ավելի քան 40 անձ է դիմել մեզ, դեռևս զորակոչը շարունակվում է եւ վերջին շաբաթների ընթացքում ավելի շատ են դիմողները լինում, 70%-ից ավելին կարող եմ ասել, որ դիմել են հենց առողջական վիճակի խնդիրների հետ կապված անհամաձայնություններով պայմանավորված։
Հունիսի 23-ից մեկնարկած ծամարային զորակոչից բազմաթիվ բողոքներ են ստանում Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում։ Իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ասում է, բողոքները հիմնականում զորակոչի թերի բժշկական հետազոտություններից են։
Զանգակները հաշվի չեն արտվում զորակոչիկների կողմից բարձրաձայնված եւ հիմնականում լինում են նաեւ դեպքեր, երբ զորակոչային բժշկական հանձնաժողովները լսում են գանգատները, բայց բանավոր ինչ-որ ախտորոշում են տալիս, ասելով, որ կոմոտ ամեն ինչ նորմալ է, տեսքից առողջ երիտասարդ ես, կգնաս, կծառայես, կվերադառնաս, այսինքն այս մոտեցումը, որը բացարձակապես անթույլատրելի է զորակոչի շրջանակներում եւ ընդհանրապես զինվորական ծառայության պիտանիության որոշման հարցում դեռևս ցավոք շարունակվում են նման մոտեցումները։
Պաշտպանության նախարարությունն անդրադառնալով այս բողոքներին հայտնում է, կամ բողոքարկելու ընթացակարգեր եւ գերատեսչությունը պատրաստական է ուսումնասիրելու դրանք եւ ցակած խնդիրներ նորենքի սահմաններում լուծելու։ Ընդգծում են, թե ցանկացած արձագանք ստանում է պատշաճ ընթացք։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Միանշանակ քաղաքական պատվերը անակնկալ չէ, սպասելի է։
Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանի համար անսպասելի չէր, որ մի օր վարչապետ Փաշինյանի ձեռքերը կհասնեին Արցախից մնացած միակ գույքին՝ Երևանում ներկայացուցչության շենքին։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է վարչական դատարան, որ անվավեր ճանաչեն Արցախի կառավարության սեփականության իրավունքը այս շենքի նկատմամբ։
Արդյոք որևէ իրավական լիք այդտեղ կա, ընդհանրապես չկա, քանի որ հստակ սեփականության իրավունք կա գրանցված։
Նաիրի Զարյան հասցեում գտնվող երկհարկանի այս շենքը Արցախի դիվանագիտական նստավայրն է Երևանում։ 2017-ից Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության սեփականությունն է դարձել։ Արցախի կորստից ու հայաթափումից հետո սա միակ տարածքն է, որ մնացել է Արցախի կառավարության անունով։ Բռնի տեղահանված արցախցիների վտարանդի կառավարության պատգամավորների հետ կապի միակ տարածքն է։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող արցախցիներն էլ առաջին այս դռներն են թակում։
Այս շենքը նախ հավաքատեղի է, երկրորդը դարձել է միակ մնայուն մեր տիրապետության տակ գտնվող, այսպես ասած, խորհրդանիշը Արցախի։
Փաշինյանը Ալիևի հետ համագործակցելով ոչնչացնում է Արցախի պետական համակարգի վերջին սիմվոլը, որ Երևանում է, պնդում է նախկին պետնախարար Բեգլարյանը։
Համագործակցաբար Արցախի հետ կապված ամեն ինչ ոչնչացնում են, այսինքն զուգահեռաբար Ալիևն էլ Ստեփանակերտում է Արցախի պետական ինստիտուտների շենքերը ոչնչացնում, հիմա էլ Փաշինյանի իշխանությունը Արցախի պետական ինստիտուտների Երևանում գտնվող միակ շենքն է ուզում մեր ձեռքից առնի։
Ինչ հիմքով են շենքը հետ պահանջում, գլխավոր դատախազությունը չի հրապարակել, ազատությանը խոստացել են գրավոր պատասխանել։ Ինչու են որոշել շենքը արցախցիներից վերցնել, վարչապետ Փաշինյանն էլ հիմնավորումների մասին այսօր ոչինչ չասաց։
Ինչ վերաբերվում է ներկայացուցիչ գույքը, որը պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը,
Արցախ միության ղեկավարը պնդում է, անհիմն ու անօրինական է շենքը վերցնելու որոշումը։ Դեր դատականիստը չի եղել, բայց Արտակ Բեգլարյանը չի կասկածում, որ այս հարցն էլ կլուծվի այնպես, ինչպես քաղաքական մյուս որոշումները։
Բոլոր հնարավոր քաղաքական ենթատեքստերը եւ արտաքին քաղաքական, որ Ադրբեջանի պահանջով է, եւ ներքաղաքական, որ արցախցիները ամեն դեպքում պայքարում են իրենց իրավունքների համար, բարձրաձայնում ենք, որ տարբեր խնդիրներ կան եւ ներքին եւ արտաքին առումով, թե Արցախի պետական ինստիտուտների իշխանությունների դեմ վրեժխնդրություն Փաշինյանի քաղաքական կուրսը չդիսելու համար եւ այլն եւ այլն, այս բոլոր պատճառները ակնհայտորեն առկա են։ Դրա համար ես ասում եմ, որ 100%-անոց քաղաքական գործ է, իսկ դատախազությունը հերթական անգամ ուղակի դառնում է Փաշինյանի իշխանության կատարածում։
Արցախի վտարանդի կառավարության մասին Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերմունքը բացասական է ու սրա մասին նա խոսել է, այսօր էլ նույնը կրկնեց։
Ես չեմ էլ ուզում սեթևեթեմ, ես ուղիղ ասել եմ, որ ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության մեջ երկրորդ պետությունը լինի։ 1, 2, 3, 4 պետությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի։
Արցախի ներկայացուցչության շենքի մասը փոխելու մասին Փաշինյանի թիմակից Ալեն Սիմոնյանը ամիսներ առաջ էր դեռ հայտարարել։ Արցախ միության ղեկավար Արտակ Բեգլարյանն ասում է, ձեռքերը ծալած չեն հետևի Փաշինյանի ու նրա թիմակիցների որոշումներին, քայլեր կանեն, որ պաշտպանեն Արցախի կառավարության սեփականությունը։
Հիմա պետք է ուղղակի հասկանանք, թե ինչպես պետք է կանխենք այս վատ սցենարը, որպեսզի շենքը Արցախի իշխանությունների ձեռքից որևէ կերպ չառնեն, քանի որ դա հենց Արցախի կառավարության սեփականությունն է։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պետականացումից հետո ընկերության կառավարում իշխանությունները հնարավոր է այլ կազմակերպության պատվիրակեն։ Այսօր ասուլիսի ընթացքում ակնարկեց վարչապետ Փաշինյանը։ Նոր մրցույթ կանցկացվի, օպերատոր կընտրվի, վարչապետը փակագծեր չբացեց։ Ջրային ցանցեր նորինակ նույնպես պետությանն են պատկանում, սակայն այժմ դրանք վեոլյա ջուրն է սպասարկում։ Արդյոք հենց այսպիսի կառավարումը նկատի ունի Փաշինյանը։ Պարզ չէ։
Այս փուլում պետք է վերցնենք հեծի կառավարումը, պետությունը, և կվերցնենք հեծի կառավարումը, բայց մենք ամենևին չենք ասել, որ պետականացման կամ ետ գնման այդ գործընթացից հետո կամ այդ ընթացքում հենց պետությունն է միշտ լինելու կառավարողը Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի։
Փաշինյանը նաև տեղեկացրեց, Երևանն արդեն ազդակներ է ուղարկել միջազգային ընկերություններին։
Մի շարք բարեկամ երկրների հետ մենք բարեկամ երկրներում գործող միջազգային առաջատար ընկերություններին արդեն այս ուղերձը հղել ենք, որ մենք կարող է նրանց հետ գործակցելու հետաքրքրություն ունենանք։
Ռուսաստանաբնակ Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից ու կալանավորումից հետո հաշված օրերի ընթացքում իշխանությունները նրա ընտանիքին պատկանող հեծը պետականացնելուն միտված նախագիծ մշակեցին ու խորհրդարանում արտահերթ կարգով ամբողջությամբ ընդունեցին։ Այս փոփոխությունն ըստ էության հնարավորություն է տալիս հեծի կառավարումը ժամանակավոր կառավարչի հանձնել։ Ընդդիմությունը պնդում է, իշխանությունները փորձում են Կարապետյաններից խլել հեծը եկեղեցում պաշտպանող նրա հայտարարության համար։ Ընդդիմադիր պատգամավորներն արդեն դիմել են բարձր դատարան օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցով։ Իշխանությունները մինչդեռ պնդում են գործընթացը Կարապետյանի հայտարարությունից առաջ է սկսվել, հեծի աշխատանքից դժգոհությունները նոր չեն։ Ընկերությունը հայտարարել է, պայքարելու են իրենց սեփականության համար, շաբաթներ առաջ էլ զգուշացրել էին, Հայաստանի դեմ հնարավոր է արբիտրաժային գործընթաց սկսվի։ Վարչապետ Փաշինյանը, սակայն, շատ անհանգստացած չէ այդ հեռանկարից։
Արբիտրաժները դատական գործեր են, այս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմինների դեմ նկատի ունեմ ներպետականացումներում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է արբիտրաժ դիմում, դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություններ ունի մեր քննարկվող հարցի վրա։
Իշխանությունները հայտարարում են միջազգային ընկերություններին Հայաստան հրավիրելու մասին։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ իշխող ուժի քայլերն ընդհակառակը ներդրողներին վանում են։
Արդեն իսկ գործող իշխանությունները ունին քանի ընկերությունների հետ արդիտրաժային վեճ, Սանիտեկի հետ, Խաջանի կոմբինատի սեփական հատերի հետ, ինչպես նաև Ամոսարի հետ կապված նաև ունի արդիտրաժային վեճ։ Եվ սա բացասական ազգայակի հատկապես օտարերկրյա ներդրողների, որ ձեր ներդրումները Հայաստանում բավարար պաշտպանվածություն և երաշխավորություն չունեն։
Հայաստանի մայրօրենքն ամրագրում է սեփականության իրավունքը, առանց նախնական եւ համարժեք փոխհատուցման սեփականությունը չի կարող օտարվել։ Որքան կարժենա ընկերության պետականացումը, Փաշինյանը չթակցրեց, հաշվարկներ չունեն։